გადაცემას შეპირები სამეფო აგზელებს სტუმართან ერთად ჩვენთან ერთად არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. დილამშვიდობის ხალბატონო თამარ, სმენელს ვეთქვი რომ გუშინ როდესაც შევთანხმდით შეხვედრაზე ორივე ვთქვით რომ უფრო საინტერესო ალბათ იქნება თქვენი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დასკვნის ნაწილი თუ შეფასების ნაწილი სწორედ შინაარსზე ახალი კონსტიტუციის პროცესსა და ნაკლებად პროცედურაზე, თუმცა ალბათ პროცედურაზე ლაპარაკსაც ვერ ავწდებით, ამიტომ ჯობია თავიდან მოკლეთ ეს ვახსენოთ და შემდეგ გადავიდეთ უშუალოდ შინაარსზე და აქვე იმასაც დავამატებ რომ ალბათ ბევრისთვის შინ უფრო სწორედ სხვანაირად ავსვამ შემდეგ რომ მედიაში ძალიან ხშირად არც მოგვისმენია განხილვა შინაარსობრივი ნაწილის შესახებ. გაზეთები ბევრს წერენ ამაზე, მაგრამ როგორც წესი ყურადღება მახვილდება ხოლმე ერთ მნიშვნელოვან ცვლილებაზე კონსტიტუციაში ანუ პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის გაძლიერებაზე. დანარჩენი რა წერია შეიძლება თქვათ რომ ბევრმა არც იცის ხომ ან რატო წერია ესე და არა სხვანაირად. ესეც ალბათ პროცედურულ ნაწილში შედის, სხვა განხილვის და მუშაობის ნაწილში. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
კი ბატონო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე მსჯელობის გამართვისთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ქართულ საზოგადოებას მართლაც არ ქონია იმის საშუალება რომ მოესმინა ამ თემაზე დებატები, მოესმინა ამ თემაზე განსხვავებული შეხედულებები ტელევიზიის საშუალებით, თუმცა რადიო საშუალებით რამდენიმე მცდელობა ამასთან
დაკავშირებით.
უპირველეს ყოვლისა თქვენ სწორად აღნიშნეთ თავარია და თავდაპირველად შევაფასოთ უშუალოდ პროცესი, როგორ ხდება კონსტიტუციის პროექტის მიღება. ალბათ არავის არ გაუკვირდა, რა თქმა უნდა, ასე ჩვენ გაკვირვებია, მაგრამ ასეთ ტემპებს მაინც არ ველოდით. საქართველოს პარლამენტმა მოახერხა უკვე ორი მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური დაცულებების პროექტი, რაც გაკვირვებას იწვევს არა მარტო ქართულ საზოგადოებაში, არამედ ვენეციის კომისიამაც გამოთქვა შეშფოთება. ისინი თხოვდნენ საქართველოს პარლამენტს არ განეხილა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, სანამ არ დაიდებოდა ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნა, რომელიც 2 და 3 წლის შემდეგ არ იქნება, არამედ იქნება ახლა ოქტომბერ 15-16 ოქტომბერს. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პარლამენტმა იჩქარა იმის და მიუხედავად რომ მას არ გააჩნდა არავითარი საფუძველი ასეთ დაჩქარებულ ტემპში განეხილა ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი. უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასეთი დაჩქარებული ტემპებით კონსტიტუციის მიღება ეწინააღმდეგება თავად ამ რეფორმის დასაწყისში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოთქმულ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კონსტიტუცია, ახალი კონსტიტუციური პროექტი უნდა ყოფილიყო საყოველთაო კონსენსუსის საგანი. თუ გახსოვთ, საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა უშუალოდ აპრილის დემონსტრაციების შემდეგ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა როგორც გამოსავარი, ისე შესთავაზა არასაპარლამენტო ოპოზიციას ქუჩიდან გადასვლა მოლაპარაკებების მაგიდაზე, სადაც ყველას ერთად უნდა შეექმნა კონსტიტუციის პროექტი. მიუღწიეთ თუ არა ამ მიზანს? ამ მიზნისთვის არ მიგვიღწევია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, კონსტიტუციის პროექტს არიწონებს პოლიტიკური სპექტრის უმრავლესობა, არიწონებს არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა და შესაბამისად ეს კონსტიტუცია მიღებული იქნება ერთი კონკრეტული პარტიის მიერ. გარდა ამისა, მეორე მიზანი, რომელიც გამოცხადებული იყო პრეზიდენტის მიერ უშუალოდ ბრძანებულებაში, ეს იყო სახელისუფლებო განშტოებათა შორის ბალანსის აღდგენა. თუმცა არც ამ მეორე გამოცხადებული მიზნისთვის არ მიგვიღწევია და ეხლა სწორედ შინაარსობრივ ნაწილზე უნდა გადავიდეთ. თავდაპირველად, როდესაც შეფასებებს ვაკეთებდი, მე ვამბობდი, რომ ეს კონსტიტუცია შეიძლება ჩაითვალოს, რომ უკეთესია დღეს არსებულ პროექტთან შედარებით. მაგრამ როდესაც რაღაც დეტალების სიღრმეებში ჩადიხარ, მაშინ ხვდები, რომ რეალურად ეს ცვლილებები მხოლოდ კოსმეტიკურია და რაღაც მიმართულებით ჩვენ რეალურად უკან დავიწყეთ.
მოდი, ვიდრე აქ გადავიდოდო, ჯერ მსმენელს შევახსენებ, რომ თამარ ხიდაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ორი სიტყვით იმითაც თქვათ, რატო გახდა საჭირო საერთო ძველი კონსტიტუციის შეცვლა? ანუ რა ქონდა იმის მთავარი ხარბეზი, იყო თუ არა მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთოდ შესაძლებელია?
თქვენ ალბათ ყველას ახსოვს 2004 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც სერიოზულად დაიღო ბალანსი სახელისუფლებო განშტოებათა შორის. მოხდა კონკრეტულად ერთი ადამიანის, პრეზიდენტის ხელში ძალაუფლების კონცენტრირება, ისე რომ სხვა ხელისუფლების, სხვა განშტოებებს, სასამართლო ხელისუფლებას და საკანონმდებლო ხელისუფლებას არ ქონდა რეალურად საშუალება
დაებალანსებინა.
კი, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული მიზანი, ეს ამან ასე ვთქვათ ასახო მოპოვა იმ ბრძანებულებაში, რომელიც პრეზიდენტმა გამოსცა და რომელიც მიხედვითაც შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, მაგრამ რეალურად დღეს რა ხდება, ჩვენ ხედავთ, რომ მართალია პრეზიდენტს ჩამოერთვა უფლებამოსილებების სერიოზული ნაწილი, მაგრამ ამ უფლებამოსილებების კონცენტრირება მოხდა ერთი ადამიანის, პრემიერ-მინისტრის და ზოგიერთ შემთხვევაში მთავრობის ხელში. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ პრობლემატურ საკითხებს, იქნებოდა ეს პრობლემები მეორე თავთან დაკავშირებით, იქნებოდა ეს პრობლემები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, თუ სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, ამ საკითხებს სათანადო ყურადღება არ დაეთმო. მართალია კოსმეტიკური ცვლილებები შევიდა, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში თუ თავიდან ვიღაცას მოეჩვენებოდა, რომ ეს ცვლილებები დადებითი იყო, თუ ჩაუღრმავდებით, დავინახავთ, რომ ამ ცვლილებებში რეალურად არსებითად ახალი არაფერია, ან რეალურად უკან წევს
მენელს შევახსენებ, რომ 15-10 არის, სადაც ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ცოტა ხანში ერთი არც უჩი ზარის განხორციელების კიცოდი სიტყვა, მაგრამ მაინც საშუალებასაც მოგცემთ. და ლაპარაკობთ ახლა იმ ცვლილებებზე, რომლებიც ერთი შეხედვით კარგი ჩანს, მაგრამ თქვენ უწოდეთ კოსმეტიკური და თუ ჩაუღრმავდებით, ნახავთ, რომ ბევრს არაფერს ცვლის.
კი ბატონო. დავიწყოთ 21-ე მუხლი, საკუთრების უფლება. საკუთრების უფლება და თუ გახსოვთ, თავიდან ეს ძალიან სერიოზულად გაპიარდა და ამბობდნენ, რომ ამის შემდეგ საკუთრების უფლება გაცილებით უფრო კარგად და გარანტირებულად იქნებოდა დაცული. ჩვენ შეშფოთებას იწვევს ერთი კონკრეტული წინადადება, რომლის მიხედვითაც, როდესაც საკუთრების ჩამორთმევა ხდება განსაკუთრებული საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის, ეს მიღებული არის ყველა ქვეყანაში და აქ საგანგაშო არაფერი არის, აქ უბრალოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ანაზღაურების საკითხი. დღეს გვიწერია, რომ ანაზღაურება საკუთრების ჩამორთმევის შემთხვევაში უნდა იყოს სათანადო. სიტყვა სათანადო შეიცვალა სამართლიანი ანაზღაურებით. ერთი შეხედვით სამართლიანი ანაზღაურება გაცილებით უფრო სამართლიანად გვეჩვენება, ვიდრე სათანადო ანაზღაურება. ჩვენ თავაზობდით უკეთეს ფორმულირებას და ვამბობდით, რომ ჯობია ჩაიწეროს მესაკუთრეს ამ შემთხვევაში მიეცეს სამართლიანი ანაზღაურების უფლება, რომელიც არ შეიძლება იყოს საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები. იმიტომ რომ სამართლიანი ეს არის ძალიან სუბიექტური შეხედულება და კონკრეტული მოსამართლის შეხედულებაზე და კონკრეტული მოსამართლის მიერ სამართლიანობის განმარტებაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ აუნაზღაურდება მესაკუთრეს ჩამორთმეული საკითხი.
მოდი, მენელსაც რომ გაუმარტო და ჩვენთვისაც უკეთესი გასაგები იქნება. შემდეგ, როგორც იურისტები, მოსამართლე რითი ხელმძღვანელობს? ანუ შეუძლია პრინციპში მოსამართლეს თქვას, რომ აი ეს ბინა ჩამოგერთმევათ და აქ 500 ლარი არის სამართლიანი ჩემი აზრით. აი რა შეუშლის ხელს, რომ ესე არ იყოს?
არ არის
გასაუტრებელი მაგალითი, ალბათ ეს არ მოხდება,
მაგრამ არ არის გამორიცხული ასეთი შემთხვევები. თუ დავუშვებთ, რომ მაგალითად ხდება საკუთრების ჩამორთება იმის გამო, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაზე გადის განსაკუთრებული მნიშვნელობის სახელმწიფო გზა. ამ შემთხვევაში მოსამართლემ შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს გზა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მესაკუთრისთვის სამართლიანი ანაზღაურება შეიძლება იყოს მაგალითად 10000 ლარი, მაშინ როდესაც შესაძლებელია, რომ აღნიშნული ქონების ღირებულება 100000 ლარს და უფრო მეტს აღემატებოდეს.
ჩვენ რომ შეიძლება გზის მნიშვნელობას არ აკავშირებს, ანუ მესმის რომ მოსამართლემ გადაწყვიტოს, რომ გზა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ უნდა ჩამოაყალიბოს. მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ნაკლები ფული მივცეთ, ესე შეიძლება.
ეს პროცესის იმიტაციას აკეთებ და შეიძლება დრო არ გეყოთ.
არა, შეიძლება დრო არ გვეყოს, მაგრამ სამართლიანობა ეს კრიტერიუმი არის ძალიან სუბიექტური. ჩვენ თავაზობდით ობიექტური კრიტერიუმის შემოტანას, როგორიც იქნებოდა საბაზრო ფასი. ანუ ამ შემთხვევაში მოსამართლე უკვე თავი მას არ ეკნებოდა აბსოლუტური დისკრეცია და ის შემოზღუდული იქნებოდა როგორც მინიმუმ საბაზრო ღირებულების ანაზღაურებით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იქნება კონკრეტული მოსამართლის ნებასრულზე დამოკიდებული. არც იმას არ უარყოფ, რომ სამართლიანი ანაზღაურება ზოგიერთი მოსამართლესთვის შეიძლება იყოს საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით მეტი. მაგრამ ვერც იმას გამოვრიცხავთ, რომ ეს შეიძლება იყოს საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით ნაკლები. სწორედ ამიტომ დაცვის მექანიზმის სახით ვთავაზობთ ასეთ ფორმულირებას, რომ ეს ანაზღაურება უნდა იყოს სამართლიანი, მაგრამ არანაკლებ ჩამორთმეული ქონების საბაზრო ღირებულებისა, თუმცა ამაზე იმსეთი პრინციპული წინააღმდეგობა შეხვდა, რომ ეჭვები რა თქმა უნდა მძაფრდება ამასთან დაკავშირებით.
ანუ ცხადია, ხა დაწურლებით ნინო ბოლომდე კარგად ვერ განვიხილავთ ყველა საკითხს, რომელიც აქ იყო. უბრალოდ ერთ-ერთი მაგალითი ავარჩიეთ. მოდი სმენელიც თუნდაც მივხვდეთ საშუალება, რომ ჩაგვართოს 988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. და აქვე დაკავშირებულ საკითხს დავსვამრო, რახან კონსტიტუციის ცვლილების ერთ-ერთი მთავრესი რის გამოც იცვლება არის ის, რომ ბალანსი გაუმჯობესდეს, ანუ დაბრუნდეს ბალანსი ხელისუფლებაში და ახლა ლაპარაკობდით სწორედ სასამართლო ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რა არის შეცვლილი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაძლიერდეს ან
კი ბატონო, რა ხდება სასამართლო ხელისუფლების თავში? ხელისუფლების მხრიდან სასამართლო ხელისუფლების გასაძლიერებლად შემოთავაზებული იქნა ასეთი ცვლილება, რომ მოსამართლეების დანიშნა მოხდება უვადოდ, სანამ ისინი არ მიაღწევენ საპენსიო ასაკამდე. თავისთავად ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ცუდი ცვლილებაა და რა თქმა უნდა მისასალმებელია და უვადო დანიშნა ჩემთვის ეს არის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გარანტია მოსამართლეებისთვის. თუმცა აქვე ჩადებული იქნა პატარა ნაღმი, რომლის მიხედვითაც უვადო დანიშნული მოსამართლეების დანიშნვის შემთხვევაში მათ დაენიშნებათ ეგრეთ წოდებული სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა. სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა ეს არ არის მარტო ქართველი ექსპერტების შეფასება. ამაზე ვენეციის კომისიამაც მიუთითა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა რეალურად შეიძლება ამ მოსამართლეებისთვის დამოუკიდებლობის შემზღუდველი ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ ამ სამი წლის განმავლობაში ნებისმიერ მოსამართლეს განსაკუთრებით დღეს არსებულ პირობებში ექნება სურვილი თავი მოაწონოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და შესაძლებელია წავიდეს ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც ის შეიძლება პრინციპულად ეწინააღმდეგებოდეს და მისი შინაგანი რწმენის საწინააღმდეგო იყოს. ამიტომ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა ამ წინ გადადგმულ ნაბიჯს კიდევ ორი ნაბიჯით უკან ხევს. ანუ ჩემთვის ეს უვადოდ დანიშნა უკვე აღარ არის ისეთი მომხიბვლელი, როგორც ეს შეიძლება თავიდან ყოფილიყო, ეს სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა რომ არ ჩადებულიყო. გარდა ამისა, ჩვენ ვთავაზობდით და არაერთხელ შევთავაზეთ საკონსტიტუციო კომისიას, გარდა ამისა პარლამენტშიც დავაყენეთ ეს საკითხი, რომ მოსამართლეების დაცვასთან დაკავშირებით ჩადებულიყო უფრო სერიოზული გარანტიები. იმიტომ რომ დღეს ეს 10 წლით დანიშნული მოსამართლეებიც კი რეალურად იქვე რამთავრებენ თავიანთ მოღვაწეობას, სადაც დაიწყეს და ამის მარტივ მაგალითს მოგიყვანს ძალიან ბევრი მოსამართლე, რომელიც შეეცადა განსხვავებული გადაწყვეტილება გამოეტანა, განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირებინა, ისინი არ მოუხსნიათ სამსახურიდან, არ გაუთავისუფლებიათ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხმაურიანი პროცესი იქნებოდა, მაგრამ ისინი გადაამისამართეს და მიამაგრეს სხვა სასამართლოებს რაიონებში. თბილისიდან წაყვანილი მოსამართლისთვის, მაგალითად ზუგდიდის რაიონული სასამართლოსთვის მიმაგრება ფაქტიურად გათავისუფლების ტოლფასი არის. ჩვენ ვთავაზობდით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მოსამართლეების დაცვის გარანტიები ამ მიმართულებით ეს ჩაგვედო და უბრალოდ ჩაგვეწერა, რომ მოსამართლის მიმაგრება სხვა თანამდებობაზე გადაყვანა დროებით თუ მუდმივად დაუშვებელია მოსამართლის თანხმობის გარეშე. ჩვენი შეხედულება გაიზიარეს ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებმა ბერლინის კონფერენციაზე, ამის თაობაზე რეკომენდაციები მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ, თუმცა მათ სამწუხაროდ სავალდებულოდ არ მიიჩნიეს ამ რეკომენდაციების კონსტიტუციაში ასახვა. მაშინ როდესაც ჩვენ დღეს ნამდვილად ვიცით, იმიტომ რომ გვაქვს შეხება მოსამართლეებთან და ნამდვილად ვიცით, რომ რეალურად ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დამაბრკოლებელი მათ მიერ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
სმენელიც ჩართოთ ბარემ აქ, იმიტომ რომ გველოდება ყოველ დიდი ხანია 988327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა რომ დაგველოდეთ, გისმენთ თქვენეთ.
გამარჯობა. კონსტიტუცია, ახალი კონსტიტუციის მიღება ემსახურება იმას, რომ სახელმწიფოში არის ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი. ამაში მე ღრმათავარ დარწმუნებული. ამიტომ იყო ასე ფაციფუცით ამის განხილვა. მაგრამ გუშინ გამოვიდა კალბატონი კლინტონი, მაგარი მხარდაჭერა მისცა საქართველოს, მაგრამ ხაზგასმით გაუსვა, რომ არჩევნები იქნებაო 2012-ში და 2013-ში. ეს კიდევ მეორჯერ კიდევ შეფასება მისცა. ეს არის თუ გამსაზღვრელი დემოკრატიის საქართველოსიო. ამით ცივი წყალი დაასხა ამ კონსტიტუციის იმას და დაახია თავზე, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუცია მარტო ამას ემსახურებოდა. მე მგონი ეს კონსტიტუცია უკვე არაფერს არ ნიშნავს და ასე ინტერესზე დაკარგა. თუ რა თქმა უნდა, როგორც მანამდე ისა და ქვია იმას ჩინა სახელმწიფო დივანმა თქვა, რომ ომი არ დაიწყოთო, მაგრამ მაინც დაიწყეს და თუ არ დაუჯერეს ამერიკას, სწორედ სხვა შემთხვევაში ეს კონსტიტუცია უკვე აქტუალური არ არის. ჩემი აზრი არის ეგეთი. მადლობა ჩემო.
მადლობა სარისთვის. აქვე მე დავამატო, როგორც წესი, როდესაც კონსტიტუციის განხილვაზე ლაპარაკი, პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის გაძლიერებაზე არის ლაპარაკი. არის რეალურად თქვენი შეფასებითაც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ხდება კონსტიტუციის ახალ პროექტში.
ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტი გაძლიერდა და პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის გაძლიერების პროპორციულად შემცირდა პარლამენტის უფლებები და პარლამენტის ფუნქციები. ანუ ეს შეიძლება ძალიან ეს რამდენიმე მარტივი საკითხი მოვიყვანოთ, რომ რეალურად მსმენელს დავანახოთ, რაში შესუსტა პარლამენტი პრემიერ-მინისტრთან მიმართება. პირველი, ეს არის პარლამენტისთვის პრემიერ-მინისტრის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადება. ანუ თავდაპირველად მაშინ, როდესაც ახალი პრემიერ-მინისტრი აირჩევა და მის მიერ მთავრობა კომპლექტდება, მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას იმხელა მნიშვნელობა აქვს, რომ თუ პარლამენტმა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება ვერ მოახერხა, ეს პარლამენტი შეიძლება სახლში წავიდეს, პრეზიდენტმა ის შეიძლება სახლში გაუშვას. მაგრამ მეორის მხრივ ჩვენ გვაქვს დებულება, რომელიც დღეს მოქმედი რედაქციისაგან რეალურად გაუარესებულია, რომლის მიხედვითაც პრემიერ მინისტრს აქვს შესაძლებლობა მთლიანად გამოცვალოს მთავრობის შემადგენლობა ისე, რომ მას აღარ დაჭირდება პარლამენტის მხრიდან თანხმობა. ანუ დღეს მოქმედ რედაქციაში გვიწერია, რომ თუ პარლამენტის, უბრალოდ თუ მთავრობის შემადგენლობის განახლება ხდება 1/3, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ამ მთავრობამ განმეორებით მიიღოს პარლამენტის ნდობა. მაგრამ დღეს ამ შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით პრემიერ მინისტრი ისე გამოცვლის მთავრობის მთელ შემადგენლობას, რომ მას პარლამენტის მხრიდან ნდობის მიღება აღარ დასჭირდება. ანუ ეს ერთი გაუარესებული დღეს მოქმედ რედაქციასთან შედარებით. მეორე გაუარესება დღეს მოქმედ რედაქციასთან შედარებით არის ის, რომ პრემიერ მინისტრს აქვს საშუალება პარლამენტის წინაშე შემოიტანოს ნებისმიერი კანონპროექტი და პარლამენტს დაუსვას ულტიმატუმი. ან ისინი მიიღებენ ამ კანონპროექტს ერთი მოსმენით 14 დღის ვადაში, ან ნიშნავს მიუღებლობა ნიშნავს იმას, რომ ისინი მთავრობას უცხოდებენ უნდობლობას და შესაძლებელია ისინი სახლში წავიდნენ, იმიტომ რომ უნდობლობის გამოცხადება არის უზომოდ გაჭიანურებული პროცედურა, უზომოდ რთული პროცედურა, რომელსაც ანალოგი არ მოეძებნება დასავლეთ ევროპის არც ერთ ქვეყანაში და რომელსაც ძალიან სერიოზული კრიტიკა დაიმსახურა და პარლამენტი ფაქტიურად რჩება არჩევანის წინაშე. მან არ უნდა მიიღოს პრემიერ-მინისტრის შემოთავაზებული ნებისმიერი კანონპროექტი, ან ის შეიძლება სახლში წავიდეს. ანუ ესეც გაუარესება არის დღეს მოქმედ რედაქციასთან შედარებით. კიდევ ერთი, რომელიც შეიძლება თავდაპირველად წარმოდგენილი იყო, როგორც ესეთი თქვა დადებითი ცვლილება, ეს არის საპარლამენტო უმცირესობის უფლება შექმნა საგამოძიებო კომიტეტები, საგამოძიებო კომისიები. ანუ დღეს მოქმედ კონსტიტუციის მიხედვით 1/4 აქვს უფლება და პარლამენტის წევრთა შემადგენლობის, რომ დასვას ეს საკითხი. და დღეს მოქმედ რედაქციაში წერია იმპერატიულად, რომ ამ საკითხის დასმის შემთხვევაში ეს საგამოძიებო კომისიები იქმნება. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტმა ძალიან ცუდად განმარტა ეს დებულება და ჩაწერილია, რომ საკითხის დასმის შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება პარლამენტის წევრთა შემადგენლობის უმრავლესობით. ანუ ფაქტობრივად დღეს ეს მიბმული არის უმრავლესობის ნებაზე, რაც რეალურად წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციასთან. მაგრამ დღეს შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ გაამყაროს ის არასწორი და მავნე პრაქტიკა, რომელიც მას რეგლამენტის მიხედვით ჰქონდა დადგენილი და ეხლა უბრალოდ ჩაიწერება, რომ საკითხის აღძვრის უფლება აქვს არა 1/4-ს, არამედ 1/5-ს, რომელიც წარმოდგენილი იქნა როგორც ძალიან პოზიტიური ცვლილება, მაგრამ ამავე დროს იქვე ჩაიწერა, რომ ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას დადგენილებით იღებს პარლამენტი და დადგენილება ვიცით, რომ მიიღება უმრავლესობით. ანუ აქაც რეალურად გვაქვს გასაგები.
მოდი კიდევ ერთხელ მოვიცით საშუალება მსმენელს, რომ ჩაგვერთოს 9/98/327 შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. დიდი მშვიდობის მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. აღარ არის ეს ყოველ მსმენელი. კარგი, კიდევ ერთხელ გეტყვით ტელეფონის ნომერს 9/98/327. საუბრის დასრულებამდე გრჩება ეს 6-7 წუთი და აი ყავს ხალხთაში.
ალო.
დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. შეიძლება შეკითხეს ასვა?
ძანეთ. ოღონ ცოტა რადიო შევწიოთ, რომ უკეთესად გავიგოთ. დიახ, ხო, გისმენთ. 9/98/327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი.
ალო.
დიახ, გისმენთ, გისმენთ. თუ შეიძლება სწრაფად დასვით, მაინც ეკო ისმის.
შეიძლება რა შეკითხვის დასვა?
კი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. უკაცრავად მოიცეთ ახლა.
კარგი, მადლობა, ხო, საჯობია.
მაინტერესებს 33 მინეტე მუხლი. ეკოლოგიასთან და ეკოლოგიური უსაფრთხოების შესახებ. შეიძლება თუ დარჩა ისე. ახლა რა შეასაქმეთ? ალო,
გისმენთ, გისმენთ, ისმის ეთერში ხართ და საინტერესოა, ძა.
კანონია მიღებული ისეთი, რომელიც ამ 37-ე მუხლის აღსრულებას გამორიცხავს. ეს არის ლიცენზირებისა და ნებართვების კანონი. ხო, და ეს მაინტერესებს. შეიძლება
რა ხდება 37-ე მუხლში?
ხო, რა ხდება 37-ე მუხლში და გარემოს გამოყენების ნებართვას ღებულობ ყოველგვარი შეფასების გარეშე?
მადლობა, გასაგებია. გასაგებია თქვენი შეკითხვა, მადლობთ რომ დაარეკეთ.
ანუ 37-ე მუხლს ამ შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით არავითარი, ასე ვთქვათ, ცვლილება არ განუცდია. 37-ე მუხლი რჩება ისე, როგორც ეს არის დღეს მოქმედ რედაქციაში.
მადლობა. თამარ ხიდაშელი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, 9/98/327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გარდა პრემიერ-მინისტრის უფლებების გაძლიერებისა კიდევ რაზე გამახვილებდი თქვა?
ა გამახვილებდი ასევე ყურადღებას საბიუჯეტო საკითხებში საქართველოს პარლამენტის როლზე. ა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაუსვითეს საკითხი ბერლინის კონფერენციაზე, სამწუხაროდ ძალაში რჩება დებულება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პარლამენტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლება კანონპროექტის მიღება, რომელიც ზდის შემოსავლებს და ხარჯებს, თუ ამის თაობაზე მას ეკნება მთავრობის თანხმობა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კანონპროექტი იწვევს, სამწუხარო არა, ეს რეალობა არის, ძალიან ბევრი კანონპროექტი იწვევს რეალურად ხარჯების ზრდას და უპასუხისმგებლო მთავრობის პირობებში ეს იქნება მთავრობის მხრიდან პარლამენტის საკანონმდებლო ფუნქციებში შეჭრა, ვინაიდან მთავრობას უპასუხისმგებლო მთავრობას ეკნება საშუალება ნებისმიერი კანონპროექტი დააბრუნოს უკან მოტივით, რომ ის ზდის სახელმწიფო ხარჯებს და შესაბამისად ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ვეტო დაადოს პარლამენტის მიერ ნებისმიერ ინიცირებულ ნებისმიერ კანონპროექტს. აქვე გავითვალისწინოთ ის, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს მის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის რიგარეში განხილვის მოთხოვნის უფლება და თუ ორ საკითხს შევხედავთ ერთობლიობაში, ჩვენ დავინახავთ, რომ რეალურად უპასუხისმგებლო მთავრობის პირობებში მთავრობა მოახდენს დომინირებას პარლამენტის კანონშემოქმედებით ფუნქციაზე. ანუ პარლამენტის როლის შესუსტება ამ კუთხითაც უნდა დავინახოთ.
გასაგებია. მსმენელი ყავს კიდევ ერთხელ ხაზზე, მეც ვეღარ მოასწრებთ, ამიტომ გესმენთ.
მოგესალმებით, გამარჯობათ. შეკითხვა მაქვს ქალბატონთან. აი ძალიან მაინტერესებს. დღეს ქვეყანა რომ არ აქვს, სამართალი არ აქვს. მოქალაქეს არანაირი უფლებები არ გააჩნია. და ხალხს არ არის არ ეკითხება. კონსტიტუცია ხალხისთვის მიიღება თუ ერთი ჯგუფი ხუნტასთვის, რომელმაც ქვეყანა დააქცია. ამდენად ჩვენ მაგ კონსტიტუციას არ ავთნობთ და ფალსიფიცირებულად ვთვლობთ როგორც მთავრობას, როგორც ხელისუფლება და როგორც მაგას, აი მაკელს იზუსტი მაგას კონსტიტუცია რაქვია. ეგ არ ქვია ბანდის გადაწყვეტილება სამიან სასარგებლოდ.
მადლობა ბაზარისთვის, მადლობა.
შეგეკითხეთ,
ხა? მადლობა ბაზარისთვის, შეკითხვა არ იყო, რომ მოსაზრება იყო ქალბატონის, ასე მივიღოთ. ა ბოლოს მინდა მეკითხოთ, დადებითი რა ხდება? ანუ ჩვენ ახლა ვამახვილებთ ყურადღებას, როდესაც თქვენი მოსაზრებით არსებულ რედაქციაზე URS-ი არის შემოთავაზებული პროექტი, არის სადმე სადაც უკეთესი?
ერთი დადებითი ცვლილება, უბრალოდ ცვლილება არა, ერთი დადებითი ნაბიჯი, რომელიც გადმოიდგა ხელისუფლების მხრიდან, ეს არის ის, რომ მაგალითად ორგანული კანონის გაუქმებაზე მიდიოდა საუბარი, შეთანხმებაც მიღწეული იყო, თვითონ საკონსტიტუციო კომისიის წევრების უმრავლესობა დათანხმდა ამაზე, მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოს პარლამენტმა უარი თქვა და ორგანული კანონი აღდგა. მეორე და ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ,
ბოდიში ბარემ ვთქვათ, ორგანული კანონი რა არის?
ორგანული კანონი ეს არის ისეთი კანონი, რომელიც აწესრიგებს კონსტიტუციით განსაზღვრულ საკითხებს, განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობა, არჩევნების საკითხები, ომბუდსმენის შესახებ, საერთო სასამართლოს შესახებ კანონი. ანუ კონსტიტუციაში პირდაპირ მითითებულ კანონებთან დაკავშირდა კანონებს ეწოდება ორგანული კანონი. ორგანული კანონი ჩვეულებრივი კანონისგან ასევე იმით განსხვავდება, რომ ისი მიღების განსაკუთრებული წესი არსებობს. ის მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, მაშინ როდესაც ჩვეულებრივი კანონი მიიღება დამსწრეთა უმრავლესობით. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამბობთ, რომ ორგანული კანონი შენარჩუნება იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ განსაკუთრებულ საკითხებთან დაკავშირებით უმრავლესობა, საპარლამენტო უმრავლესობას აუცილებლად მოუწიოს უმცირესობასთან კონსულტაციები და მასთან კონსენსუსის გარეშე ეს კანონები ვერ მიიღოს, საბედნიეროდ ეს დადებულება აღდგა. მეორე და ჩემი აზრით დადებითი ცვლილება იყო ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ჩამოერთვა საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, გარდა ამისა მას ამ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება ჰქონდა, განხილვის მოთხოვნის უფლება ჰქონდა ასევე რიგარეშეთ. ესეც იყო და ვენეციის კომისიის მხრიდან ერთ-ერთი შეთავაზება და ესეც გაითვალისწინეს და ეს აღარ არის. ასევე დადებით ცვლილება თვაფასებ იმას, რომ პარლამენტის მიერ ხდება მთავრობის ფორმირება და არა პრეზიდენტის მიერ. ეს უდავოდ მისასალმებელია. მაგრამ რა ხდება ამის შემდეგ, ეს უკვე კითხვის ნიშნებს ბადებს და ამაზე უკვე ვისაუბრე, რომ რეალურად ეს ფორმალური ნაბიჯია და ფიქცია. მაშინ პარლამენტს შემდეგ არანაირი, ასე ვთქვათ, სათქმელი აღარ რჩება, მაშინ როდესაც მთავრობის სრული შემადგენლობა იცვლება ერთი ადამიანის მიხედულების მიხედვით.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლდათ თამარ ხიდაშელი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე.